Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 16. februar, slijede vijesti. Konstituisan Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je Nikola Špirić, zamjenici Kemal Ademović i Dragan Čović. Zastupnički dom Federacije BiH izabrao rukovodstvo. To su Lidija Bradara, Refik Lendo i Igor Stojanović. O prijedlogu treba da se izjasni i Dom naroda. Zagreb neće graditi prepreke na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavio premijer te zemlje Andrej Plenković nakon susreta sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Ruska vojska pokrenula nove napade raketama i dronovima širom Ukrajine. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg traži od Ankare da što prije ratifikuje članstvo Finske i Švedske u tom savezu. Jermenija Azerbejdžanu predstavila projekat punog mirovnog sporazuma za okončanje spora oko Nagorno Karabaha. Zemljotres jačine 4,8 po Richteru pogodio Krk, nema dojava ozlijeđenima ili šteti. Vrijeme sutra sunčano uz malo umjereno oblačnost, dnevne temperature od 10 do 16 stepeni. U emisiji, pored ostalog, obratite pažnju na priču o livanjskim divljim konjima koji desetljećima svojom ljepotom oduzimaju dah i brendirali su ovaj dio BiH. No kako su zakonom nezaštićeni, pored problema na cestama, zadnjih godinu dana ih se hvata u zamke, prodaje ili ubija. Fotograf Marin Mamuza.
Ne mogu da shvatim isto te osobe koje mogu ubiti konja. Konji su već navikli na prisustvo ljudi, prilazite im blizu i milo vas gledaju i sve skupa da vi izvadite oružje i da ih ubijete.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine konstituisan je danas u Sarajevu. Izabrano je rukovodstvo te su formirani klubovi naroda. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Bosne i Hercegovine je Nikola Špirić iz reda srpskog naroda, koji se zbog korupcije nalazi na crnoj listi sankcija Sjedinjenih Država. Njegovi zamjenici su predstavnici druga dva konstitutivna naroda, Bošnjaka i Hrvata, Kemal Ademović i Dragan Čović. Ademović je na tu poziciju izabran mimo volje kluba Bošnjaka. Informiše Aida Đugum.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je Nikola Špirić. On je bio prijedlog kluba Srpskog naroda i podržan je sa 9 glasova. 3 su bila protiva, suzdržanih je bilo 3 glasa. Špirić je bosansko-hercegovački političar koji je u septembru 2018. godine uvršten na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država zbog umješanosti u značajnu korupciju. No, rasprava tokom sjednice odvijala se u vezi sa zamjenikom predsjedavajućeg ovog doma iz reda bošnjačkog naroda. Klub Bošnjaka predložio je Šefika Džaferovića iz stranke Demokratske akcije, koja ovoga puta nije u vlasti, ali je izabran Kemal Ademović iz stranke Naroda i pravde, koji se sam kandidovao za tu poziciju. Od njega su to zatražila trojica lidera iz koalicije Trojka, Nermin Nikšić, Edin Forto i Jelmedin Konaković. U pismu koje su mu poslali je navedeno.
U nekim medijima se vodi neprincipijelna kampanja kako bi u rukovodstvo Doma naroda trebalo birati one koji najavljuju blokade vlasti na svim nivoima. Zato smatramo je veoma važnim da u rukovodstvu Doma naroda sjedi predstavnik Bošnjaka koji je svjestan aktuelnog trenutka i šanse koju naša domovina ima.
Odmah su reagovali iz kluba Bošnjaka. Među prvima je i Šefik Džaferović, koji je zbog ove situacije pozvao na odgovornost druga dva naroda, a prije svega klub Hrvata.
Moja poruka je svima onima koji su se do sada tako zdušno zalagali za legitimno predstavljanje, da poslije ovoga će mnoge stvari izgledati drugačije. Ukoliko klubovi srpskog naroda i hrvatskog naroda kad ne budu ispoštovali stav ogromne većine kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, onda se nemojte čuditi nekoj novoj praksi koja će potpuno relaksirano i bez ikakvih ograda biti primjenjivana.
Nakon što je izabran za drugog zamjenika iz reda hrvatskog naroda, Dragan Čović odgovorio je Džaferoviću na ovo njegovo izlaganje.
Ja bih želio da ovaj novi saziv i vijeća ministara, ali i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini radi potpuno drugačije nego što se to radilo u protekle 4 godine. Vas koji izazivate ovo kao neki novi početak, još ću ovdje jedno kazati, u teškoj ste zabludi.
Novu parlamentarnu većinu čini koalicija od 8 stranaka koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH, čiji je lider Nermin Nikšić, te dvije dosadašnje vladajuće stranke, Hrvatska demokratska zajednica BiH, čiji je predsjednik Dragan Čović, i Savez nezavisnih socijaldemokrata, na čijem je čelu Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susrela se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu. Tema razgovora bile su nastavak uspješne saradnje dvaju država, hrvatska pomoć Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu i saradnja u suzbijanju ilegalnih migracija. Hrvatska neće postavljati prepreke na granici prema BiH, najavio je Plenković. O tome informiše Enis Zebić.
Predsjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je kao prvi međudržavni posjet izabrala Hrvatsku. U Zagrebu se sastala sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Zagreb neće graditi prepreke na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavio je Plenković nakon susreta. On je najavio nastavak snažne potpore Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu i što skorijem otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Jer to je u konačnici onaj najbitniji segment približavanja Europskoj uniji i to je ono što trenutno rade čak 4 ostale zemlje našega susjedstva i mi bismo zasigurno voljeli da što prije Bosna i Hercegovina ulovi taj priključak i da krene naprijed sa europskim putem.
Iako je zaključcima Europskog vijeća prošlog tjedna otvorena mogućnost podrške financiranju fizičkih barijera na granicama Europske unije i granicama šengenskog prostora, politički je stav hrvatske vlade da Hrvatska ne želi niti će graditi fizičke barijere na granici sa BiH, istakao je Plenković.
Umjesto gradnje fizičkih prepreka koje bi nužno utjecale i odvraćale dinamiku odnosa između naših ljudi i naših naroda, mi želimo unaprijediti suradnju između policija, Ministarstva unutarnjih poslova, unaprijediti sve druge tehničke i tehnološke aspekte nadzora granice, sprječavanja nezakonitih migracija.
Hrvatska je spremna pomoći BiH u diversifikaciji opskrbe energentima plinom preko južne interkoneksije, od LNG terminala u Omišlju na Krku, cjevovodom prema jugu koji je sada izgrađen do Dugopolja iznad Splita, najavio je Plenković. On je podsjetio da će Hrvatska povećati kapacitet LNG terminala na Krku sa 2,9 milijardi kubičnih metara plina godišnje na 6,1 milijardu kubičnih metara, koje može staviti u funkciju susjednim zemljama. Nama je posebno stalo u interesu nam je da jedna od tih susjednih zemalja koje će imati koristi od našeg LNG terminala bude i Bosna i Hercegovina, dodao je hrvatski premijer. On je ponovio hrvatski interes da se izmijeni izborni zakon u BiH na način da svi konstitutivni narodi i građani budu jednaki u pravima i naglasio da je, citiramo, temeljna pozicija Hrvatske po tom pitanju da je pitanje reforme izbornog sustava unutarnje pitanje BiH. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ocijenila je da postoje otvorena pitanja između dvije države, ali da ona nisu sporna, a naglasila je da ograničene promjene Ustava BiH i izbornog zakona nisu samo u interesu BiH Hrvata, već u interesu cijelog procesa i cijele Bosne i Hercegovine.
Moramo provesti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava, jer samo rješenja na principu ustavne jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, kao izbor legitimnih političkih predstavnika u institucijama gdje se štite kolektivna prava, a to su upravo predsjedništvo i domovi naroda, jamče zapravo opstojnost i sigurnost, pa i europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Za lipenje dogovorena zajednička sjednica hrvatske vlade i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Zagrebu. Borjana Krišto sa suradnicima susrešće se i sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, a nakon toga bit će gošća na radnom ručku u hrvatskoj vladi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sirova nafta koja se vadi iz istražnih bušotina na području opštine Šamac od polovine prošle godine izvozi se u Srbiju u sistem kompanije NIS u vlasništvu ruskog Gazproma. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u toj kompaniji koja putem svog preduzeća Jadran Nafta Gas u Banja Luci od 2011. ima koncesiju za istraživanje i korištenje sirove nafte i gasa na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Polovinom februara ove godine na snagu je stupila odluka entitetske vlade kojom se po drugi put koncesionaru odobrava eksploatacije nafte na tom području. O tome u temi Milorada Milojevića.
U odluci vlade Republike Srpske objavljenoj u entitetskom službenom glasniku 8. februara navodi se da se preduzeće Jadran Nafta Gas iz Banja Luke obavezuje da plati naknadu za uzete količine sirove nafte u iznosu od 5% od prihoda ostvarenog korišćenjem uzete mineralne sirovine. Ugovor o koncesiji za istraživanje i korištenje sirove nafte i gasa potpisan je 2011. godine na period od 28 godina između tog preduzeća i vlade Republike Srpske. Ugovorom se, kako je tada navedeno, Jadran Nafta Gas obavezao da će na osnovu usvojene studije ekonomske opravdanosti u istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara. Do sada nije poznato kolika su ulaganja, a iz nadležnog ministarstva energetike i rudarstva nisu za Radio Slobodna Evropa odgovorili na upit o obavezama strane. Iz ugovora u ministarstvu nisu odgovorili ni koliko je do sada izvađeno nafte iz probnih bušotina, te koliko je sredstava po osnovu te izvađene nafte uplaćeno u budžet Republike Srpske. Za ekonomistu Zorana Pavlovića sporno je što se za potrebe istraživanja naftne bušotine vade milioni litara nafte.
Ova informacija ukazuje na pokretanje izvoza sirove nafte iz Republike Srpske, a da to nije zvanično ni prijavljeno, ni deklarisano, niti tako carinjeno. Izvozno carinjeno, da budem predstavljeno. A u stvari je u biti poklonjeno koncesionaru.
Neko bi trebao zapitati šta se krije iza cijele ove priče, kaže i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
To što bi bilo ozbiljna količina nafte ne bi mogla ići tek tako od cisterna, a to bi trebalo da bude konvoj cisterni nekakvih ili transport brodom ili naftovodom ili nečim da bi bila ozbiljna količina i da možemo pričati. Međutim, mislim da se ovdje radi o nekim drugim aktivnostima vrlo čudnog karaktera, jer šta će to toliko nafte, mislim, koja nije velika količina za neku potrošnju, za neku rafineriju, ali je ogromna količina za neko ispitivanje.
Prema zvanično dostupnim podacima, preduzeće Jadran Nafta Gas sa sjedištem u Banja Luci osnovano je još krajem 2010. godine. Sjedište preduzeća nedaleko od zgrade vlade Republike Srpske, ali i kancelarija zaključana, na brojeve telefona niko se ne javlja, a nepostojeća je i navedena e-mail adresa. Niz NIS-a koji je vlasnik Jadran Nafta Gasa nisu odgovorili na upit koliko je nafte izvezeno u njihove pogone iz probnih bušotina u naselju Obudovac kod Šamca. U ranijem odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u NIS-u navode da je u decembru prošle godine Jadran Nafta Gas počeo bušenje nove istražne bušotine OB3, te da je trenutno u toku geološko istraživanje koje će trajati do kraja 2023. godine.
Kada je reč o nafti dobijenoj tokom ovog istraživanja, ona će biti transportovana u sistem NIS-a. U tom periodu su planirani geološko-istražni radovi i na osnovu tih rezultata treba da bude procenjen ugljovodonični potencijal istražnog područja Obudovac.
Navode u NIS-u za Radio Slobodna Evropa. U upravi za indirektno oporezivanje navode da je u toku 2022. i početkom ove godine iz Bosne i Hercegovine vršen izvoz sirove nafte, čije je porijeklo BiH u susjednu Republiku Srbiju, a u svrhu analiza. Međutim, nisu mogli da odgovore na upit koliko je tačno sirove nafte preduzeće Jadran Naftagas izvezlo u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što je prema usvojenom federalnom budžetu za poticaje planirano 164 miliona maraka umjesto traženih 202 miliona, udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH razmatraju kako najbolje iskoristiti predviđena sredstva. Federalno udruženje poljoprivrednika i Seljački savez uradili su vlastiti nacrt programa utroška poticaja i dostavili ga vladi Federacije. Ključni je zahtjev linearno povećanje poticaja za sve vidove proizvodnje za 30%, a sličan zahtjev istakli su i članovi udruženja poljoprivrednih proizvođača tog entiteta. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Nacrtom programa utroška poticaja koji su uradili predstavnici krovnih federalnih asocijacija, udruženja poljoprivrednika i Seljačkog saveza te prezentirali svojim članovima na sastanku u Bužimu, uklopili su se u federalnim budžetom planiranih 164 miliona maraka. U nacrtu kao glavni zahtjev stavljen je linearno povećanje podrški za sve proizvodnje od 30%, kaže Ermin Veladžić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona.
S tim što su bile proizvodnje žitarica zapostavljene i uzgoj visokostepenih junica i domaći uzgoj. Tu smo tražili da 100% ide. S tim da smo usuglasili te svoje prijedloge i dostavili jučer Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Naši predstavnici, znači Federalnog udruženja i Seljačkog saveza, su to dostavili i obećano im je da će se u što kraćem roku, to jest u zakonskom roku, donijeti program novčanih podrški za 2023. godinu, to jeste do kraja februara, i da će poljoprivredni proizvođači, znači, osjeti povećanje podrški u 2023. godini, tako da bi poljoprivredna proizvodnja mogla opstati na nogama, da ne bi došlo do značajnih pada proizvodnji koje su vrlo bitne.
Odnosi se to prije svega na proizvodnju žitarica i mlijeka, čime se već 10 godina bavi mladi poljoprivrednik Zahrudin Velić. Želio bi da je podrška veća, no i ovo povećanje smatra dobrodošlim.
Jer samim tim bih mogao znači raditi na povećanju znači vlastite proizvodnje i samim tim pošto su planirana kapitalna ulaganja 50%, tako da bih vjerojatno razmišljao i o kupovini nove mehanizacije.
Ovogodišnja sredstva za poticaje u federalnom budžetu veća su za 50% u odnosu na prošlogodišnji, no manja od traženih 202 miliona maraka, odnosno od zakonskog minimuma. Nedžad Bićo, predsjednik Federalnog udruženja poljoprivrednika.
Zakon je prekršen, nije to na 3% od budžeta, ali evo, i to je jedan od zaključaka sastanka da ćemo tražiti da se rebalansom doda ti 40 miliona i da bude na onom zakonskom minimumu i nadamo se da će to pomoći dosta da se proizvodnja podiže, a ne da pada.
Slične zahtjeve, linearno povećanje podrški i rebalans budžeta istakli su i članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH na sastanku u Tuzli. Poljoprivrednici tvrde kako su cijene repromaterijala za predstojeću sjetvu veće od 100 do 400% i da bez poticaja neće moći opstati. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ruska vojska je tokom noći pokrenula napade raketama i dronovima širom Ukrajine, tako aktivirajući sisteme protivzračne odbrane zemlje, rekli su ukrajinski zvaničnici. O tome pored ostalog u prilogu Alema Bajramovića.
Šef ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak naveo je na Telegramu da su od početka napada pogođena mjesta na sjeveru i zapadu Ukrajine, kao i središnje regije Dnjepropetrovsk i Kirovohrad. Jermak je rekao da je ukrajinska protuzračna odbrana pogodila neodređeni broj projektila i dronova, a još nema informacija je li u napadu bilo žrtava. Na zapadu Ukrajine čelnik regionalne vojne uprave rekao je da je u ruskom napadu pogođen objekat kritične infrastrukture. Ovi napadi dolaze usred izvještaja o intenziviranju borbi na istoku zemlje. Rusko topništvo, bespilotne letjelice i projektili mjesecima gađaju područja pod kontrolom Ukrajine na istoku zemlje, neselektivno pogađajući civilne ciljeve i izazivajući razaranje. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je danas da će narediti vojsci da se bori uz Rusiju samo ukoliko njih napadne neka druga zemlja, prenosi bjeloruska medijska agencija Belta. Lukašenko, koji je u više navrata demantovao tvrdnje Kijeva i Zapada da bi njegova zemlja mogla biti uvučena u ratu Ukrajine na strani Moskve, također je naveo da planira da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak. U izjavi za Beltu Lukašenko je kazao:
"Spreman sam da se borim sa Rusima na teritoriji Bjelorusije samo u jednom slučaju, ako samo jedan vojnik dođe na teritoriju Bjelorusije da ubija moje ljude."
Dodao je da ako dođe do agresije na Bjelorusiju, njihov odgovor će biti veoma ozbiljan, a da će rat poprimiti sasvim drugačiju prirodu. Norveške stranke danas su podržale paket pomoći za Ukrajinu vrijedan 75 milijardi norveških kruna, što je skoro 7,5 milijardi dolara. Sve stranke u norveškom parlamentu podržale su plan koji je centralno lijevo orijentisana vlada predložila 6. februara, izuzev partije Rod, male grupe ekstremno ljevičarskog opredjeljenja. Plan predviđa 15 milijardi kruna godišnje u civilnoj i vojnoj pomoći između 2023. i 2027. godine. Široki konsenzus znači da će fondovi nastaviti da teku nezavisno od političkog sastava vlade koja će preuzeti vlast nakon parlamentarnih izbora zakazanih za 2025. godinu.
Grupa od 35 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Njemačku i Australiju, zahtijevaće da se ruskim i bjeloruskim sportistima zabrani učešće na olimpijskim igrama 2024. Rekao je to u petak litvanski ministar sporta, produbljujući neizvjesnost oko igara u Parizu. Taj potez pojačava pritisak na Međunarodni olimpijski komitet, koji očajnički želi izbjeći da se sportski događaj razdvoji krvavim sukobom koji se odvija u Ukrajini. O tome treba li sportistima iz Rusije i Bjelorusije dozvoliti takmičenje na olimpijskim igrama u Parizu, više u prilogu Adnana Čomora.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski učestvovao je na online sastanku kojem je prisustvovalo 35 ministara kako bi razgovarali o pozivu na zabranu, ukazujući da je 228 ukrajinskih sportista i trenera poginulo od posljedica ruske agresije.
"Ako postoji olimpijski sport sa ubistvima i raketnim udarima, znate koja bi reprezentacija zauzela prvo mjesto. Teror i olimpizam su dvije suprotnosti, ne mogu se kombinovati."
Britanska ministrica sporta Lucy Fraser je na Twitteru rekla da je sastanak bio veoma produktivan.
"Jasno sam iznijela stav Velike Britanije, sve dok Putin nastavlja svoj barbarski rat. Rusija i Bjelorusija ne smiju biti predstavljene na olimpijadi."
Na sastanku je bio i Lee Satterfield, pomoćnik državnog sekretara koji vodi Biro za obrazovanje i kulturu američkog State Departmenta.
Pomoćnik sekretara je istakao da će Sjedinjene Države nastaviti da se pridružuju ogromnoj zajednici nacija u našoj nepokolebljivoj podršci narodu Ukrajine i pozivaju Rusku federaciju na odgovornost za njen brutalni i barbarski rat protiv Ukrajine, kao i za saučesnički Lukašenkov režim u Bjelorusiji.
Uz rat koji bjesni u Ukrajini, Baltičke države, Nordijske zemlje i Poljska pozvale su međunarodna sportska tijela da zabrane ruskim i bjeloruskim sportistima da se takmiče na olimpijskim igrama. Rusija je u petak ujutru pokrenula talas napada na ukrajinsku infrastrukturu u gradovima Harkiv i Zaporožje, pošto su ukrajinski zvaničnici saopštili da je u toku dugo očekivana ruska ofanziva na istoku. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski nakon sastanka s čelnicima češkog MOKA i nacionalnim sportskim agencijama je rekao:
"Znamo da su 70% ruskih sportista vojnici. Smatram neprihvatljivim da takvi ljudi učestvuju na olimpijskim igrama u trenutnoj situaciji, kada im fair play očigledno ništa ne znači."
Ukrajina je zapetla da će bojkotovati igre ako se takmiče ruski i bjeloruski sportisti, a ukrajinski bokser Aleksandar Usik rekao je da će Rusi osvojiti medalje krvi, smrti i suza ako im bude dozvoljeno da učestvuju. Kamil Bortničuk, poljski ministar sporta, rekao je da bojkot za sada nije na stolu. On je rekao da je većina učesnika bila za apsolutno isključenje ruskih i bjeloruskih sportista.
"Još nije vrijeme da se govori o bojkotu. Većina glasova, sa izuzetkom Grčke, Francuske i Japana, bila je upravo u ovom tonu."
Rečeno je i to da će bojkot prekršiti olimpijsku povelju i da je uključivanje Rusa i Bjelorusa zasnovano na rezoluciji UN-a protiv diskriminacije unutar olimpijskog pokreta. 18 mjeseci prije početka takmičenja Međunarodni olimpijski komitet očajnički želi smiriti vode kako ne bi ugrozio poruku igara o globalnom miru i nanio ogroman udarac prihodima. Ane Hidalgo, gradonačelnica grada domaćina Pariza, rekla je da ruski sportisti ne bi trebali učestvovati, a organizatori Pariza 2024. godine, koji su prošle sedmice rekli da će se pridržavati odluke MOKA o tome ko će učestvovati na igrama, a ko ne, odbili su komentarisati navode. Rusko ministarstvo sporta nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar Reutersa. Glasnogovornik MOKA rekao je da neće komentarisati tumačenja pojedinih učesnika sastanka, čiji je ukupni sadržaj nepoznat. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Livanjski divlji konji, koji već nekoliko desetljeća svojom ljepotom oduzimaju dah brojnim posjetiteljima visoravni krug, podno planine Cincar, a i stvaraju probleme žiteljima rubnih sela i sudionicima u prometu, prije nešto više od godinu dana bili su tema dvaju skupova, okruglog stola koji su organizovali centri civilnih inicijativa, a potom i posebne sjednice Gradskog vijeća Livna. Od tada pa do danas nije bilo značajnijih pomaka. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
Viziju i prijedloge o zaštiti divljih konja i prostora na kojem obitavaju, ali i sudionika u prometu, gradski vijećnici su sa upitom o mogućem modelu koncem 2021. uputili županijskoj vladi i nadležnom ministarstvu. Je li bilo ikakvog odgovora, pitali smo gradonačelnika Livna Darka Čondrića.
Do dan danas nije došao nikakav odgovor. Shodno tome, grad Livno je u svoj plan javnih nabava stavio i izradu nekakve studije o jednom obliku zaštite područja divljih konja, u što bi bilo uklopivo onda i dalje procedure oko zaštite i gospodarenja divljim konjima.
Marin Mamuza, fotograf i vlasnik turističke agencije u Livnu, svojim je iznimnim fotografijama i videoklipovima učinio puno na promociji divljih konja i livanjskog krajolika.
Zahvaljujući divljim konjima, Livno je stavljeno na turističku mapu. Prije 4-5 godina, da kažete nekom Livno, nemam pojma gdje. No, međutim, našim radom na brendiranju i na promociju divljih konja, danas doslovno svi znaju za Livno.
I on je, kao i većina žitelja Livna, zgrožen činjenicom da ih se u posljednjih godinu dana intenzivno hvata u zamke, prodaje, ubija i kasapi.
Konji su već navikli na prisustvo ljudi, jednostavno prilazite im blizu i milo vas gledaju i sve skupa da vi izvadite oružje i da ih ubijete, to je jednostavno neshvatljivo.
Prije 50-ak i više godina konji su bili privatni, potom svačiji. Od 2009. 8 godina bili su pod općinskom zaštitom, da bi danas bili i svačiji i ničiji.
Odluka je stavljena izvan snage jer su se događale prometne nezgode, gdje je sva šteta, materijalna šteta, dolazila na naplatu grada Livna i 2017. godine se stavila odluka izvan snage.
Kazao nam je to gradonačelnik Čondrić. opće poznata je stvar da se zbog potrebe za solju konji redovito, osobito u zimskim mjesecima, spuštaju do magistralne ceste Livno-Šujica. Danju to i nije veliki problem, jer ih vozači, ako ne voze previše brzo, uoče na vrijeme, no zato su u noćnim ili ranim jutarnjim satima teško uočljivi. Zapravo vidite ih tek kada dođete do njih, a onda je kasno. Rezultat, veliki broj prometnih nezgoda. Glasnogovornik MUP-a kantona 10, Ivica Vrdoljak.
Od 2015. pa do današnjih dana zabilježili čak 85 prometnih nezgoda koje su vezane uz tu problematiku. Nas u sreću da nismo imali ljudskih žrtava.
Prije nekoliko dana u gradskoj upravi održan je sastanak s predstavnicima MUP-a i Cesta Federacije. Informira nas gradonačelnik Livna, kao i to da su doneseni određeni zaključci.
Da se ide u smjeru regulacije prometa na tom području, vjerojatno na ograničenje brzine, pojačan nadzor.
Mladi turistički poduzetnik ističe kako je zaštita divljih konja i zaštita radnih mjesta.
Jako puno novca je došlo u Livno zahvaljujući tim divljim konjima i mislim da je vrijeme da se Livno i cijela naša županija oduži tim konjima i osiguramo i njih i nas.
Zahvaljujući volonterima i potpori gradskih vlasti, broj ovih četvronožnih ljepotana se od poslijeratnih stotinjak povećao na više od 900. No zbog onih koji hvataju, prodaju ili ubijaju, broj im se svaki dan smanjuje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Orlovi krstaši, koji se nalaze na nacionalnim obilježjima Srbije, već godinama unazad su na ivici opstanka i na teritoriji ove zemlje postoji svega 5 parova. Zbog toga su aktivisti iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pokrenuli početkom februara kampanju za prikupljanje novca kako bi orlovi krstaši bili sačuvani. O tome u prilogu Ive Gajić.
Spasimo pticu sa nacionalnog grba za naše krstaše, glasi parola kampanje koja je uslijedila nakon šestogodišnjeg projekta koji je pokrivao troškove čuvanja ovih ptica. Po rečima koordinatora kampanje Uroša Stojiljkovića, većina novca za očuvanje krstaša je do sada dolazila iz Evropske unije.
Država prepoznaje javno dobro, prirodno dobro, onda kad se njime treba podičiti, pohvaliti, oporavkom populacije krstaša, pa je krstaš također, mislim, to mora da se kaže, bio i u nekim predizbornim političkim kampanjama i tako dalje, ali u trenutku kad treba podržati da se ta populacija oporavi, mislim, evo, mi sad skupljamo novac. Tako da nije država sasvim letargična, ali nedovoljno je.
Iz Ministarstva zaštite životne sredine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode aktivista. Orlovi krstaši u Srbiji ugroženi su već godinama, iako je reč o pticama grabljivicama sa rasponom krila od 2 metra. U pitanju je osjetljiva vrsta, pogotovo u periodu gnježdjenja koji traje od marta do avgusta.
Znači od inkubacije, ležanja na jajima do izletanja mladunaca. Vrlo su osjetljivi u tom periodu, na primjer, na uznemiravanje.
Danas na teritoriji Srbije postoji 5 parova i svi se nalaze u Banatu na istoku Vojvodine. Orlovi krstaši svoja gnezda prave na jakim, usamljenim stablima, koje oko sebe imaju otvoreno stanište, a sve kako bi imali bolju preglednost u periodu gnešćenja.
To je neko, da kažem, mozaično stanište, ali takvih staništa u Vojvodini više nema. Vojvodina je jedna poljoprivredna pustinja.
Uroš Stojiljković ističe da ove ptice najviše ugrožava ubijanje i trovanje. Trovanje ptica grabljivica nije retko jer se one nalaze na kraju lanca ishrane.
Najčešće nije trovanje usmjereno direktno ka njima, mada ima i tih slučajeva, već su oni, da kažem, žrtve, jer oni se hrane sitnim pticama, glodarima i tako dalje, ali u toku zime i lešinare također. Tako da onda oni pojedu zatrovane šakale, lisice.
Kada je reč o reakcijama države u slučajevima trovanja orlova krstaša, Uroš Stojiljković naglašava da ni jedan slučaj nije rešen. Pored trovanja, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica suočavalo se i sa prirodnim problemima. Tako se 2017. u toku letnje oluje srušilo stablo na kome se nalazilo gnezdo u kome je tada bio jedini par orlova krstaša sa svojim mladuncima.
To je zapravo pokazatelj zašto je važno da se gnezdo čuva. Da tada nije bilo čuvara, tu bi možda stradali, da kažem, orlovi krstaši, tu bi bio kraj uopšte gnezdeće populacije orlova krstaša u Srbiji.
Umjesto stabla na kome je bilo gnezdo, postavljena je osmatračnica sa metalnom platformom na kojoj je napravljeno veštačko gnezdo. Kako bi orlovi mogli da se posmatraju, volonteri su postavili kameru i preko nje naredne dve nedelje proveravali mladunce da li će opstati, jesu li im roditelji u gnezdu i da li će izleteti. Dve nedelje kasnije mladunci su izleteli iz gnezda. Kako bi nastavili svoje angažovanje i čuvanje pet parova koji postoje na teritoriji Srbije, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica prikuplja novac preko sajta donacije.rs. Uroš Stojiljković ističe da je najvažniji period obilaženja gnezda upravo period inkubacije koji slijedi već krajem marta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.